Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda O'zbekistonda Islom akademiyasi tashkil etilishi kutilmoqda. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda e'tiboringizga taqdim etaman. Marhamat, tinglang. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu mamlakatda Islom akademiyasini tashkil etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Gazeta o'z saytiga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev 15-dekabr kuni O'zbekiston Islom akademiyasini tashkil etish to'g'risidagi farmonni imzolagan. O'zbekiston musulmonlari idorasi nodavlat oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasasiga mas'ullik qiladi. Farmon oliy va o'rta maxsus diniy ta'lim o'quv yurtlari, ilmiy tadqiqotlar markazlarini yuqori ilmiy saviya va malakaga ega mutaxassislar bilan ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Toshkent Islom instituti va Buxorodagi Mir Arab oliy madrasasida bugun tahsil olayotgan 366 nafar talabaga 87 nafar o'qituvchi ta'lim tarbiya bermoqda. O'rta maxsus islom bilim yurtlarida esa jami 1071 talabaga 246 nafar pedagog dars bermoqda. Akademiya huzurida magistrlik va doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilish, islomshunoslik fanlari magistri, falsafa doktori va islomshunoslik fanlari doktori ilmiy darajalarini berish bo'yicha ixtisoslashgan ilmiy kengash faoliyati yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston Islom akademiyasi huzurida magistratura 2 yil, tayanch doktorantura 3 yil va doktorantura 3 yil faoliyat yuritadi. O'qish va ilmiy mashg'ulotlar kontrakt grant asosida tashkil qilinadi. Mustaqil tadqiqotchilar uchun masofadan o'qish, tadqiqot ishlarini mustaqil olib borish imkoniyati yaratiladi. Xorijdan doktorantlar va tadqiqotchilar o'qish va amaliyotga shartnoma asosida qabul qilinadi. 2018-2019 o'quv yilida magistraturaga talabalarni qabul qilish kvotasi 16-chi o'rinni tashkil etadi. Kelgusi yillarda kvota miqdorini ilmiy pedagogik kadrlarga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqqan holda musulmonlar idorasi belgilaydi. O'zbekistonda Islom akademiyasi shunday bir holda ochilmoqdaki, oldin Toshkent shahrida islomiy bir universitet va bir institut faoliyat etardi. Aytish joizdirki, joriy yilning sentyabr oyida ham Buxoro shahrining Bahouddin Naqshband majmuasining Mir Arab oliy madrasasining ochilish marosimi bo'lib o'tgandi. O'zbekistonda diniy ta'lim tizimi o'zining ko'p asrlik va boy an'analariga ega. Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent madrasalari o'rta asrlarning universitetlari vazifasini bajargan. O'rta asrlardayoq Buxoro o'zining madrasalari va ulamolari bilan shohrat qozongan. Bugungi kunda bu mamlakatda faoliyat yuritayotgan Toshkent Islom instituti va Buxorodagi Mir Arab oliy madrasasida 366 nafar talaba tahsil olmoqda. Ularga ilm o'rgatayotgan 87 nafar o'qituvchidan 12 nafari fan nomzodi va 38 nafari fan magistri ilmiy darajasiga ega. O'rta maxsus islom bilim yurtlarida ham 1071 talabaga 246 nafar pedagog dars bermoqda. Ulardan 12 nafari fan nomzodi va 33 nafari magistrlik ilmiy darajasiga ega. Ushbu ilmiy darajalar uchun himoya qilingan dissertatsiyalarning mavzulari bevosita islom dini ilmlari yo'nalishida bo'lmay, ilmiy izlanishlar asosan yondosh sohalarda olib borilganini ta'kidlash zarur. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yilning 1-sentyabrida Toshkent shahridagi Hazrat Imom majmuasida davlat, jamoat va yoshlar tashkilotlari diniy soha vakillari bilan uchrashuvida diniy ta'lim tizimini tahliliy o'rganib chiqish va zamon talablari asosida takomillashtirish, yuqori ilmiy tayyorgarlikka ega mutaxassislarni tayyorlashni yo'lga qo'yish maqsadida O'zbekiston Islom akademiyasini tuzish bo'yicha vazifalar belgilab berilgan edi. Aytish kerakki, O'zbekiston Respublikasi 32 milliondan ko'proq aholisi bilan Markaziy Osiyodagi eng ko'p aholiga ega mamlakat hisoblanadi. Bu mamlakatning aksar aholisi musulmonlardan iborat bo'lganligidan qat'i nazar, oldingi yillarda mamlakatda ayrim diniy cheklovlar ham nazarga tashlanardi. Ushbu cheklovlarga qaramay O'zbekistonning hozirgi prezidenti va davlatini ish ustiga kelishi bilan diniy erkinliklarga maxsus ahamiyat berilib, bunday cheklovlarning aksari ham bartaraf etilgan. Ekspertlarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevni prezident bo'lganidan so'ng bu sohada ayrim islohotlar va o'zgarishlar ham vujudga kelmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekiston aholisini 90% dan ortig'ini musulmonlar tashkil etishadi. Shuning uchun diniy masaladagi cheklovlar dindor shaxslarning ruhiy va aqidaviy holatiga salbiy ta'sirini o'tkazishi mumkin. Shuningdek, O'zbekiston davlati mamlakatdagi yosh avlodni vahobiy, Hizb ut-Tahrir va boshqa xavfli diniy oqimlar va terrorchi guruhlarga qo'shilishini oldini olish maqsadida diniy islohotlar va ayrim chora-tadbirlar, xususan diniy erkinliklariga maxsus ahamiyat qaratishi nazarga tashlanmoqda. Umuman olganda, O'zbekiston davlatining hozirgi islohotlari va erkinliklarni joriy qilishi, xususan diniy sohadagi erkinliklarga alohida e'tibor qaratishi Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari uchun o'rnak bo'lishi mumkin deb xulosa qilishmoqda siyosiy tahlilchilar. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz O'zbekistonda Islom akademiyasi tashkil etilishi kutilmoqda. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori manom panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling. İşte